Puximos entón dar comezo ás sesións de traballo con este primeiro relatorio que do que se encargou que encargamos a Nel Vidal Barral da Comisión Técnica do Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia. É un relatorio, como dixen antes, que da súa autoría, pero que está, digamos, consultado, por así decirlo, co conxunto da Comisión. Vai facer unha análise da acción de política lingüística desde o Goberno galego nos últimos 4 anos con propostas para a vindeira legislatura. Nel Vidal fixo Filoloxía Galega en Santiago de Compostela, foi bolseiro primeiro do Concello de Santiago, do Departamento de Lingua, actualmente é técnico do Concello de Carballo, técnico de Normalización Lingüística do Concello de Carballo, e presidente da Cotenol, continuas aí, non? Presidente da Cotenol desde 2007 e membro da Comisión Técnica do Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia. Entón, podemos...
Ben, bo día a todas e a todos. O obxectivo deste relatorio da Comisión Técnica do Centro de Documentación Sociolingüística, como xa ben dixo Quique, é facer unha análise da acción da política lingüística do goberno desta legislatura. É un relatorio que do que eu me encarguei dos contidos da redacción, é certo, pero que foi consultado, que polo tanto, en parte un relatorio da Comisión Técnica do CSG, non? Unha Comisión Técnica que está formada por, recitar a todos, por Enrique Monteagudo, por Goretti San Martín, por Anxo Lorenzo, por Valentín García Gómez, Conchi Cochón, Agustín Fernández Paz, Manuel Bermúdez, e polas técnicas do CSG, Rosario Pérez Madalena e Susana Mayo. Ben, como dixen, os dos contidos encarguei-me eu, pero consultado con todos os membros da comisión. Manuel Bermúdez foi o encargado de concretizar moitas das cousas e convertilas en facelas máis visuais, polo menos, non? Dividiremos o relatorio en tres partes. Unha, en primeiro lugar, de análise do que son ou do que foron durante a legislatura os recursos e os organismos, a Secretaría Xeral como organismo, as comisións creadas e os recursos investidos, os orzamentos. En segundo lugar, as accións desenvolvidas, as accións de fomento, as políticas desenvolvidas. E faremos finalmente unhas moi breves conclusións e propostas finais, simplemente resumidas en 5 conclusións, en cinco propostas. Os contidos do relatorio, gustaríame facer algo moitísimo máis concreto e visual e traballando moito máis as ideas que os datos, pero para poder sermos mínimamente obxectivos e para poder ao mesmo tempo non salirnos demasiado do guión acordado entre tantas persoas da comisión, quizáis hai que intentarei sairme o menos posible dese guión, non? En primeiro lugar, en canto aos organismos e recursos, falaremos da Secretaría Xeral, da súa estrutura organigrama, das comisións e orzamentos. O punto de partida ten que ser o acordo que o PSDG-PSOE e o BNG asinaron en xullo de 2005 sobre as bases programáticas para a acción do goberno, no que se sinala que un dos objetivos principais da Xunta nos anos de goberno 2005-2009 será avanzar na normalización da nosa lingua como elemento básico de identidade do noso povo. Para iso, acordan crear unha Secretaría Xeral de Política Lingüística que estea inserida que sexa competencia da propia presidencia e que integre a antiga dirección xeral existente hasta ese momento que estaba inserida na Consellería de Educación. Deste xeito, adscríbese formalmente esa Secretaría Xeral á presidencia da Xunta Desenvolve unha estrutura orgánica superior a todo nivel de xefatura de servizo a través do decreto 44 do 2006 sin alteracións sustanciais, foi modificada por outros decretos, manténse prácticamente a mesma estrutura da antiga dirección xeral e ata este ano 2008 cando se crea unha nova subdirección. De acordo con estes decretos, a Secretaría Xeral descríbese como órgano superior da Administración Autonómica en materia de promoción e ensino da lingua e de dirección, planificación, coordinación e execución da política lingüística da Xunta de Galicia. Mentres a antiga Dirección Xeral só se lle atribuían as funcións derivadas do ensino da lingua en xeral e do fomento da lingua dentro do ámbito da Consellería de Educación, en exclusividade da Consellería de Educación, esta nova Secretaría Xeral ten unhas competencias moito máis amplas que pouco ou nada se semellan á da antiga Dirección Xeral e que son agora posibles por ese novo posicionamento orgánico na cúspide da organización. Así, aínda que o goberno galego no seu conxunto é o responsable da política lingüística, hai un órgano superior que é o encargado de impulsar o desenvolvemento e a aplicación da legislación derivada do artigo 5 do Estatuto de Autonomía e de coordinar as accións e medidas dos diversos departamentos, de todos os departamentos da Xunta, do conxunto do goberno, polo tanto, e de dirixir, planificar e executar a política lingüística do conxunto do goberno. Deste xeito, a Secretaría Xeral, que están nesa cúspide da organización ao pé doutras secretarías xerais que tamén teñen esa capacidade de transversalidade, como poden ser a análise e proxección, comunicación, relacións exteriores, emigración, etc. E pasa a ter novas funcións que en legislaturas anteriores non tiña a Dirección Xeral. En concreto, pois, pasa a ter capacidade para elaborar propostas legislativas e regulamentarias, coordinar as medidas de política lingüística dos distintos departamentos, promover, impulsar e coordinar o labor dos servizos de normalización doutras administracións, non só da propia Administración Autonómica, senón doutras administracións e organismos, programar e desenvolver medidas para o fomento do uso do idioma galego nos diferentes eidos sociais e económicos de Galiza, co fin de incrementar a disponibilidade de produtos e servizos en galego, emitir informe dos proxectos e disposicións normativas doutros ámbitos impulsadas de outras consellerías, pero que poden ter incidencia ou que poden ser positivas para a lingua, etc. A pesar desta superior posición no organigrama xeral do goberno, das maiores competencias e das moitas funcións, a estrutura interna da nova Secretaría Xeral manténse prácticamente sen variacións con respecto á da antiga Dirección Xeral. Manténse exactamente a mesma estrutura. A antiga Dirección Xeral contaba cunha subdirección xeral e con tres servizos, unha única subdirección xeral que englobaba un servizo de plans e programas de ensino da lingua con competencias únicamente en formación, un servizo de xestión e promoción lingüística que traballaba moito máis os aspectos máis administrativos de convenios, subvencións e contratacións, e outro que no organigrama da Secretaría Xeral aparece como un servizo, pero que é o Centro Ramón Piñeiro para a Investigación e Humanidades, ademais de 4 gabinetes provinciais. A nova Secretaría Xeral mantén nun principio esa mesma estrutura cunha única subdirección xeral até este ano 2008, cando se crea unha nova que é a Subdirección Xeral de Planificación e Dinamización Lingüística, pero mantén os tres mesmos servizos, o que ten competencias en formación, o máis administrativo de convenios e subvencións, e tamén o do Centro Ramón Piñeiro. A estrutura en 4 gabinetes provinciais dentro da Consellería de Presidencia. O único cambio que hai, polo tanto, é en toda esa estrutura a creación dunha únicamente dunha nova subdirección xeral cando as funcións da Secretaría Xeral son moito máis amplas e cando os seus obxectivos pouco teñen que ver ou o seu campo de actuación coa antiga Dirección Xeral. A necesidade e a lógica polas novas competencias deberían facer, polo tanto, nunha estrutura moito máis completa, quizáis con algunha Dirección Xeral e con máis servizos, sobre todo ante a non constitución doutros organismos previstos como o Instituto de Promoción Exterior da Lingua, o Consorcio de Planificación Lingüística ou o Consorcio de Terminoloxía, dos que falaremos máis adiante. Ademais, polas súas funcións actuais, consideramos que o Centro Ramón Piñeiro para a Investigación e Humanidades debería depender, nin económica, nin orgánicamente, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, como xa se reclamou en numerosas ocasións e en diversos ámbitos, e incluso como chegou a anunciar o propio presidente da Xunta no mesmo centro. As súas funcións e moitos dos proxectos que desenvolve non perseguen os obxectivos que son propios desta Secretaría Xeral, polo que semella razoável que ou ben se redefina completamente o labor deste centro ou pasa a depender doutra consellería que teña competencias no ámbito no que traballa, como poderían ser cultura, educación ou innovación e industria. Polo tanto, o novo posicionamento orgánico da Secretaría Xeral na cúspide desde da organización, desde a que en principio se permite a transversalidade, así como as súas novas competencias, é algo que se facía lógico e necesario, polo que se valora como positivo. Mais unha estrutura orgánica tan insuficiente desvirtúa ese posicionamento e trae como consecuencia que non sexan desenvolvidas convenientemente todas as funcións que lle son atribuídas, sobre todo cando prácticamente non houbo ninguna modificación no cadro de persoal, con evidentes e graves carencias en persoal especializado dentro da Secretaría Xeral en planificación lingüística. Ademais, compre comentar a creación de dúas comisións, unha comisión que foi chamada de seguimento e impulso do Plan Xeral, comisión de carácter moito máis político que se acorda crear xa no propio acordo de goberno que o PSOE e o Bloque asinaron para a gobernabilidade da Xunta no ano 2005, hai case 4 anos xa, e outra comisión de carácter interno máis administrativa e interdepartamental formada por representantes de varios departamentos da Xunta. A comisión de seguimento e impulso, como xa se comentou, foi acordada no propio acordo de gobernabilidade asinado polo Bloque e o PSOE. Aínda que segundo o texto dese acordo estaría constituída por representantes de Educación, Ordenación Universitaria, de Cultura e Deporte, das Secretarías Xerais de Comunicación e Relacións Institucionais, finalmente o decreto de constitución desta comisión acórdase que dúas das persoas vogais que formarían parte dela serían nomeadas pola vicepresidencia e outras dúas serían nomeadas pola Consellería de Presidencia. En todo caso, o obxectivo é que dúas das persoas estivesen nomeadas polo BNG e outras dúas estivesen nomeadas polo PSOE. E todo iso porque o obxectivo desa comisión sería consensuar a política lingüística do goberno galego. Como xa comentamos, a Secretaría Xeral tería a capacidade, debería intervir no conxunto do goberno, tería que coordinar todos os departamentos. E, segundo acordo de goberno, esa Secretaría Xeral dependería da presidencia, unha área que, vamos, no reparto do goberno, pasou a formar parte do PSOE, polo tanto, a Secretaría Xeral de Política Lingüística tamén. Pero como teria que coordinar o conxunto do goberno, habería que consensuar a política lingüística que se desenvolvese. Esta foi a finalidade polo que se creou esta comisión. Pero facendo así un análise xeral, vemos como as numerosas renuncias e cambios de persoas que houbo nesta comisión, podemos lembrar aquí que nun primeiro momento estivo formada ademais de pola Secretaria Xeral de Política Lingüística, pois por Xosé González Martínez e Jocan Casares, nomeados polo PSOE, e por Albert Ansede e Manuel Portas, nomeados polo Bloque. O primeiro en abandonar a comisión foi Manuel Portas, que foi sustituído por Goretti San Martín. Logo marcharon Xosé González e Jocan Casares, que foron sustituídos por Francisco Martínez Hidalgo e Soledad Río Santomé. E, finalmente, Goretti San Martín tamén dimitiu da comisión en xuño de 2008. Polo tanto, numerosas renuncias da comisión. E tamén a nula visibilidade que esta se lle deu desde a Secretaría Xeral son indicios significativos do seu irregular e deficiente funcionamento, sobre todo cando en principio tan importante era o papel para o que fora creada, ni máis ni menos que consensuar a política lingüística das dúas organizacións que constitúen o goberno. Aínda que do traballo dunha comisión a priori tan importante pouco ou nada se soubo, ou sobre todo pouco ou nada se fixo visible, que non cumpriu a súa finalidade, evidencianse, por exemplo, nas insatisfaccións e nas críticas que trascenderon do BNG á política da Secretaría Xeral de Política Lingüística, que, como é obvio, non existirían se realmente a acción da Secretaría Xeral partise das propostas, acordos e consensos aos que se chegase nesa comisión constituída polas dúas organizacións do goberno. O que aparece aí en bandalla é simplemente un exemplo de numerosas novas que puidemos ver na prensa ao longo da legislatura e que este é recente do 20 de xaneiro referida a presentación dos programas electorais para a nova legislatura. Ademais desta comisión de seguimento, pois houve outra interdepartamental como órgano de impulso e coordinación do proceso de normalización lingüística no ámbito da administración autonómica e con funcións sempre internas á propia Xunta. A diferenza daquela outra comisión coordinadora que houbera nos anos 90 na época do Partido Popular, que fora creada e que sí que tiña funcións de fomento moito máis aló da propia administración, sin embargo, esta é para intervir só no seo da administración. Esta nova comisión creouse en 2007, está formada, ademais de polo titular da presidencia, pola Secretaria Xeral de Política Lingüística, por todos os secretarios xerais de presidencia, vicepresidencia e de todas as consellerías. Conta con unha comisión executiva formada por subdireccións xerais de todas as consellerías e prevé, ademais, a creación de comisións de traballos por departamentos. As súas funcións son definir e promover accións encamiñadas ao fomento e ao uso do galego nos diferentes ámbitos da Xunta para asegurar o cumprimento da legislación lingüística e garantir o respeto aos dereitos lingüísticos e para procurar que o galego sexa lingua habitual nas relacións internas, nas relacións entre administracións e nas relacións da administración autonómica coa cidadanía. En xeral, de impulsar e coordinar o proceso de normalización da lingua galega na área Xunta de Galicia do sector administración do Plan Xeral de Normalización da Lingua. Os organismos que procuran a implicación das distintas áreas da política lingüística son sempre importantes, aínda que non exentos de grandes dificultades, sobre todo neste caso pola amplitude da propia comisión que complica en exceso a súa operatividade. Aínda que desde esta comisión interdepartamental se iniciaron algúns traballos de análise de usos nos diferentes departamentos, os dous grandes objetivos marcados para 2007 foron a aprobación de plans de normalización para cada organismo da administración e a aprobación dun regulamento de usos lingüísticos da Xunta. Foron os objetivos de 2007, pero máis agora, en 2009, vemos como ningún deses dous objetivos foi cumprido, non se aprobou un regulamento dos lingüísticos da Xunta, nin houbo plans por cada un dos departamentos, e o traballo desta comisión viuse reducido a algunhas análises de usos lingüísticos no seo da administración. E imos xa facer unha análise dos recursos destinados á política lingüística desde o goberno. Pois os orzamentos son sempre indicativos e reflíten en boa medida as prioridades, tanto polas cantidades asignadas para cada departamento en comparanza co total, como pola distribución en programas que se fai desas cantidades en cada un deses departamentos. imos comezar con algúns comentarios, comezando porque os orzamentos para a política lingüística desta legislatura do Goberno bipartito teñense que considerar, como logo veremos na análise, pero teñense que considerar claramente continuistas con respecto ás anteriores de gobernos populares, tanto polas cantidades totais asignadas como pola distribución en concetos que desta se fixo. Un dato significativo deste continuismo, sen entrar aínda en cifras, é a propia distribución das cantidades en concetos en cada un dos capítulos de orzamento, pois durante os 4 anos de goberno bipartito utilizáronse exactamente os mesmos concetos que nos anos do goberno popular. Nin sequera iso variou. Propoñía algúns exemplos onde antes o PP lle asignaba unha cantidade a subvencións a empresas editoriais para proxectos en lingua galega, agora segue manténdose subvencións a empresas editoriais para proxectos en lingua galega. Onde antes había convenios con medios de comunicación, agora tamén hai convenios con medios de comunicación. Onde antes había bolsas para o Centro Ramón Piñeiro, agora tamén hai bolsas para o Centro Ramón Piñeiro. E non se quere dicir con isto que eses conceptos tivesen que variar ou sí, mas, por exemplo, parece que a ninguén se lle ocorreu que se hai subvencións a empresas editoriais para financiar o libro en lingua galega, porque non pode haber, por exemplo, subvencións a empresas discográficas para subvencionar o disco en lingua galega, ou se hai convenios con medios de comunicación, porque non pode haber tamén os propios orzamentos, por exemplo, convenios con produtoras audiovisuais ou con salas de cinema para a produción e distribución de filmes. Son estes só algúns exemplos, entre moitos outros, que poderíamos pôr. Isto tan significativo do continuismo e tamén da falta de imaginación para dedicar cantidades económicas a novas necesidades e a novos conceptos facilitounos notablemente o traballo a hora de poder comparar as cantidades destinadas para cada concepto durante os anos do goberno popular e os anos do goberno bipartito, pois o esquema utilizado puido ser o mesmo na análise de todos os anos. De todos os conceptos que había nos orzamentos de 2005, ningún deles desapareceu e a única variación que houbo foi a incorporación de 3 novos. Unha transferencia ao Consorcio Audiovisual de Galicia nos anos 2007, 2008 e 2009 e transferencias aos consorcios de planificación lingüística e de terminoloxía nos anos 2007 e 2008. Transferencias que, como é lógico, nos orzamentos de 2009 desapareceron, pois eses dous organismos, Consorcio de Terminoloxía e de Planificación, non existen, pois non chegaron a se constituíren. E para análise das cifras, cómpre facer tamén, en primeiro lugar, unha aclaración. Os orzamentos da Dirección Xeral de Política Lingüística non computaban os gastos do capítulo 1, isto é, os gastos de persoal. Eses gastos de persoal estaban mesturados, estaban no conxunto dos gastos da Consellería de Educación, polo que é moi difícil deducir a cifra que se lle dedicaba. A partir de 2006, os gastos de persoal sí se contabilizan no orzamento da Secretaría Xeral de Política Lingüística, o que nos vai condicionar toda a análise que imos facer. Ainda que veremos a evolución dese capítulo 1, deses gastos de persoal entre os anos 2006 e 2009, o máis xusto e objetivo parecenos facer a análise xeral sen contabilizar os gastos de persoal en ningún dos anos. Deste xeito, mentre o orzamento total da Dirección Xeral de Política Lingüística no último ano do Goberno Popular foi de 19.830.000 euros, esa cifra foi subindo de xeito moi moderado os 3 primeiros anos do Goberno Bipartito, como podemos ver aí, con subidas que nunca chegaron a superar o 4%. Os orzamentos de 2006 foron de 20 millóns e medio, o de 2007 de 21.300.000 euros, o de 2008 tamén 21.300.000 euros, máis en 2009, e aí vemos a clara liña descendente que aparece ao final, rómpese a liña ascendente do último orzamento da Secretaría Xeral do Goberno Bipartito. Este último orzamento é aínda inferior que o orzamento do ano 2005, último ano do Goberno Popular. Mentre o orzamento do 2005 foi de 19.800.000 euros, o orzamento de 2009 é de 19 millóns e medio. Indo así por capítulos, pois, ben, en gastos de persoal Non sabemos a cifra de 2005, pero entre 2006 e 2007 houve sempre unha liña ascendente. O capítulo 2 é o que menos nos interesa, pois é de gastos e bens correntes, son cantidades pequenas, que andan alrededor dos 200.000 euros, e que están destinadas pois, a gastos de electricidade, agua, consumibles, teléfono e demais de nulo interese para a normalización. Nas transferencias correntes, no capítulo 4 que vemos en pantalla, é onde se incluen principalmente as bolsas e subvencións. A partida variou moi pouco nos anos, aínda que aí a liña apareza con puntos marcados, as cifras variaron moi pouco, non andan entre un mínimo dos 3.400.000 e un máximo de 3.800.000. Non obstante, si que hai algunhas cuestións significativas que compre comentar deste capítulo. En primeiro lugar, dedícanse 540.000 euros en 2007 e 640.000 euros en 2008, que nos orzamentos aparecen como asignados a un tal consorcio de planificación lingüística. Tamén hai que comentar neste capítulo a desaparición das subvencións a empresas privadas ou o incremento das contías para as bolsas do Centro Ramón Piñeiro, tamén para equipos de normalización lingüística dos centros privados e para subvencións a asociacións e baixada da contía de subvencións a empresas editoriais. O capítulo 6, que se chama de investimentos reais, sufriu unha evolución igual á tendencia xeral dos orzamentos. Lixeira subida ata 2008 e baixada en 2009 a cifras inferiores ás de 2005. Neste capítulo hai un salto cuantitativo importante entre 2006 e 2007 nos conceptos destinados a campañas de normalización lingüística, cando se pasa de pouco máis de 4 millóns de euros a case 6 millóns. E no concepto de cursos e actividades de formación, cando se pasa de pouco máis de 1 millón e medio de euros a case 3 millóns de euros. Esta suba de 3 millóns de euros en campañas e en formación compénsase coa baixada deses mesmos 3 millóns de euros en convenios con medios de comunicación. Tamén se inclúen neste capítulo, con tendencia de incremento ata 2008, cantidades correspondentes a estudos e traballos de investigación ou a proxectos de fomento e formación de centros educativos non universitarios. E o capítulo 7, o último capítulo do orzamento, corresponde ás transferencias da capital, que son as que sufriron menor variación ao longo dos 5 anos analizados. Inclúense aquí transferencias a corporacións locais para a normalización lingüística, con cantidades que descenderon desde os 750.000 euros que se dedicaron en 2005 ata os 648.000 que se dedican neste 2009. E outras transferencias que prácticamente se mantiveron sen cambios, como a Real Academia Galega, a Fundación Galicia América ou a universidades do resto do Estado. O concepto que máis variou foi o de transferencia a universidades e centros do estranxeiro para a creación de lectorados, nos que se subiu desde os 390.000 euros até os 650.000. E apareceron tamén neste capítulo transferencias de capital aos tres consorcios, audiovisual, terminoloxía e planificación lingüística. O do consorcio audiovisual manténse en 120.000 euros aínda neste 2009 e, como xa dixemos, planificación lingüística e termigal desapareceron. Facendo así unha análise global, se ben é certo, como acabamos de ver, que durante os tres primeiros anos de legislatura os orzamentos globais da Secretaría Xeral marcaron unha liña lixeiramente ascendente en canto a cantidades totais, tamén é certo que, en primeiro lugar, esa liña caeu totalmente en 2009, cando se volveu ás cifras orzamentarias do Goberno do Partido Popular. En segundo lugar, que o crecemento do orzamento da Secretaría Xeral de Política Lingüística foi sempre moi por debaixo dos orzamentos totais da Xunta. Como podemos ver aquí, mentre o orzamento da Xunta medrou en 2006 un 9%, o da Secretaría Xeral de Política Lingüística medrou un 3,8%. En 2006, o da Xunta un 8,8%, o da Lingua un 3,6%. O de 2008, o da Xunta un 7,3%, o da política lingüística só un 0,3. E neste ano, 2009, mentre o orzamento da Xunta medrou 1,7, o da Secretaría Xeral de Política Lingüística baixou un 8,9. Logo de analizarmos todas estas cifras, cal é a porcentaxe sobre o orzamento total que desde a Xunta se lle dedicou nos últimos anos á política lingüística? Pois podémolo ver aquí. Porcentualmente, en comparanza co total, os cartos dedicados á política lingüística desde a Xunta foron descendendo ano tras ano. Mentre en 2005 o goberno do Partido Popular lle dedicou á lingua o 0,23%, en 2009 dedícase á lingua o 0,17%. Como vemos aí na gráfica, a gráfica descendente está sempre por debaixo do cero. En 2005, o orzamento da lingua significou o 0,23, en 2006 o 0,21, en 2007 o 0,20, en 2008 o 0,19, en 2009 o 0,17. Os orzamentos da Xunta suben, os orzamentos da política lingüística mantéñense, entón a porcentaxe é sempre descendente. E para a nova legislatura non consideramos excesivamente ambicioso se propomos que se dedica a lingua, por exemplo, pero por marcar un mínimo ou por marcar un obxectivo, o 0,3 dos recursos totais investidos. Mas se ben é certo que os orzamentos son fundamentais, con menos recursos aplicados dunha ou de outra maneira, pódense desempeñar moitas accións cuns ou con outros criterios e aproveitar e rendibilizar os medios de xeito moi distinto. Polo que, ademais, dos organismos e recursos, compre canalicemos as accións ás que pasaremos agora. Sobre os datos de... os datos económicos de orzamento ou de recursos, aquí, claro, fomos facendo unha análise xeral, aínda que por capítulos e demais, pero logo no relatorio por escrito, que imagino que estará disponible para a súa descarga, ofrécense todos os datos de cada unha das partidas, así como as porcentaxes concretas de subidas e baixadas e demais. Entón, imos pasar agora a falar da acción da política lingüística do goberno, e ímolo facer dividindo en varios apartados. En primeiro lugar, pois trataremos o tema deses non constituídos consorcios, falaremos da transversalidade da acción da Secretaría Xeral, da formación e acreditación dos coñecementos de galego, de diversas campañas desenvolvidas, das subvencións e da colaboración e da difusión exterior. En primeiro lugar, parece lógico que unha das novas tarefas da Secretaría Xeral tiña que ser a reorganización e o reaproveitamento de todos os servizos de normalización lingüística espallados polo país, creados de xeito regular e non planificado ao longo dos últimos 20 anos, principalmente en administracións locais. No ano 98, neste mesmo foro, nos segundos encontros para a normalización lingüística, presentouse por parte da Cotenol unha proposta de comarcalización deses servizos. Non tiña sentido, nin o ten, o traballo individual de cada un dos SNLs unha planificación e coordinación a nivel galego. Non tiña sentido, nin o ten, a situación tan desigual de cada un deses departamentos. Non tiña sentido, nin o ten, a inestabilidade e falta de continuidade. Nin tiña sentido, nin o ten, o mal aproveitamento dos recursos, a aleatoria e desigual distribución xeográfica, que desde a Xunta se desenvolven accións sen contar nunca cos servizos de normalización e sen aproveitar a súa distribución territorial para chegar ao conxunto do territorio. Por estas razóns, desde a Cotenol presentouse unha proposta para a creación dunha estrutura estable participada polas distintas entidades responsables, principalmente a Administración Autonómica e Local, coa que se crease unha rede estruturada de unidades territoriais de servizos de normalización de ámbito comarcal espallados por todo o país. A figura xurídica que se consideraba máis axeitada para ese fin era dun consorcio. A proposta foi amplamente espallada e presentada, entre outros, á Xunta, a FEGAM, as distintas organizacións políticas, permitía a unificación de esforzos, a planificación, a coordinación, a optimización de recursos, etc. O modelo presentado, o que en principio todos debían vantaxes, non foi na práctica asumido pola administración. Mais, en 2005, coa Constitución do goberno bipartito, parecía que as cousas podían mudar. Por unha banda, unha das organizacións políticas que constituían o goberno, o BNG, incluía no seu programa a creación dunha estrutura nacional consorciada para a coordinación dos servizos de normalización lingüística multidisciplinares e con capacidade de intervención social. E, por outra banda, unha das funcións que co decreto 44/2006 se lle deron á Secretaría Xeral de Política Lingüística foi a de promover, impulsar e coordinar o labor dos servizos de normalización doutros organismos e administracións públicas, así como docentes e consorcios interadministrativos que se creen para favorecer e axilizar o proceso de normalización lingüística. E deste xeito, aproveitando esa conxuntura, volveuse insistir no proxecto e desde a administración comezáronse a dar os primeiros pasos. Discutíronse propostas, posibilidades, modelos e, finalmente, a Secretaría Xeral de Política Lingüística decidiu crear dous consorcios, un de planificación e outro de terminoloxía. Aínda que esta división non era a proposta inicial e había cousas discutibles e melloráveis, os avances serían claros e evidentes. Por unha banda, o consorcio de terminoloxía estaría formado pola Xunta, a Real Academia Galega e as tres universidades e encargaríase dunha parte da planificación lingüística do corpus, en concreto da fixación terminolóxica e elaboración e difusión dos recursos de léxico especializado. E o obxectivo do consorcio para a planificación lingüística sería o do impulso institucional e social do uso da lingua galega, co fin de acadar para este máis presenza no noso país e máis espazos de uso nos diferentes sectores sociais. Para iso, habería unha estrutura estável da que dependesen os servizos de normalización con órganos de decisión nos que participarían as distintas entidades consorciadas. A creación deste organismo foi incluída, como xa vimos, nos orzamentos da Xunta, máis tamén no programa operativo de 2007 da Secretaría Xeral de Política Lingüística, programa que foi presentado no Parlamento en marzo de 2007, logo iniciouse por parte da Secretaría Xeral unha rolda de presentación a deputacións e concellos das distintas cidades galegas coa que se foi conseguindo o compromiso desas entidades para formar parte do novo organismo, en algúns casos incluso xa coa reserva orzamentaria correspondente por parte do Concello ou Deputación para integrarse xa no organismo, con continuas informacións públicas, tanto no web oficial da Xunta como en distintos medios de comunicación, etc. Incluso no debate de política xeral para a situación política sobre a situación política de Galiza que tivo lugar en outubro de 2007, o Pleno da Cámara aprobou unha resolución que foi presentada polo PSDG-PSOE na que se instaba a Xunta textualmente a promover unha estrategia de coordinación da planificación lingüística nos distintos ámbitos territoriais de Galicia a través do Consorcio para a Planificación Lingüística, co que se lle dará un impulso institucional e social ao uso, ao coñecemento e a divulgación da lingua nos diferentes sectores sociais. Mas, a pesar de todo isto, a pesar destes pasos dados, dos acordos, dos compromisos conseguidos, da publicitación do proxecto, da asignación orzamentaria, da información publicada, do acordo parlamentario de 2007, o consorcio non se constituiu. Aínda que nos orzamentos de 2008 volveu dedicarse unha cantidade, no de 2009, como é lóxico, desaparece. Estamos agora nesa calella sin saída ou nese que non sabemos que é o que pasa. Non houbo nunca en ningún momento ningún tipo de explicación oficial por parte da Secretaría Xeral, só se sabe que a constitución dese organismo fundamental para a planificación lingüística foi paralizada por parte desa Secretaría Xeral e, polo tanto, as súas obrigas e os seus compromisos foron incumpridos. Con respecto á transversalidade, esa nova función ou a función derivada dese novo posicionamento orgánico da Secretaría Xeral na cúspide da organización con capacidade de acción transversal cómpre ser analizada, non? E a verdade é que con maior ou menor grado de intensidade e con mellor ou peor criterio foron diversas as accións transversais levadas a cabo desde distintas instancias da Administración Autonómica. Mas o que honestamente non é inviável de analizar aquí neste relatorio é até que punto a Secretaría Xeral de Política Lingüística cumpriu a súa función de coordinar esas medidas ou de cando menos realizar os correspondentes informes sobre elas. Ainda que tendo en conta que a intensidade e os criterios aplicados a distintas medidas non foron os mesmos, aparentemente fai pensar que non foi un único órgano, que non foi esa Secretaría Xeral a que dirixiu, planificou, coordinou as accións de todos os departamentos da Xunta das distintas consellerías. Algúnas das accións que podemos destacar en relación coa lingua desenvolvidas por outros departamentos en as que non sabemos en que medida actuou a Secretaría Xeral, mas que, sen dúbida, supuxeron avances, maiores ou menores, máis avances, para a lingua son, por exemplo, as galescolas impulsadas desde a vicepresidencia ou diversos proxectos vencellados á galeguización de software impulsados desde a Consellería de Innovación e Industria ou algúns outros proxectos máis puntuais de diversas consellerías. Esta cabe son tamén os diversos avances na legislación en materia de lingua, no que non imos pararnos demasiado, pois serán, como xa se comentou aquí tamén, tratados nun relatorio específico nestes mesmos encontros pola profesora Alba Nogueira. De todos os xeitos, compre destacar alguna desas novidades legislativas, como pode ser o decreto de uso e promoción do sistema educativo, tamén a reforma da Lei da Función Pública, a través da cal para acceder a administración hai que superar, o sea, unha das probas do proceso selectivo ten que ser necesariamente realizada en lingua galega, a parte dunha proba específica de lingua que poida haber, pero unha das probas ten que realizarse en galego. Tamén a Lei de Subvencións, na que se sinala que na que se exixe de que todas as axudas públicas deben valorar para a súa concesión o uso do galego na realización das accións e dos proxectos subvencionados, ou podese citar tamén o proxecto de Lei do Comercio, non? Que está aí pendente. Mas logo, na aplicación práctica de algúns deses avances establecidos nas normas, hai bastante disparidade de criterio dentro da propia administración, o que fai deducir que esa coordinación por parte da Secretaría Xeral para a aplicación non foi, cando menos, de todo efectiva. Podemos comentar algún exemplo. Por exemplo, cando a reforma da Lei da Función Pública establece que unha das probas do proceso selectivo ten que ser desenvolvida en galego, pois na maioría dos procesos selectivos a proba elixida por parte da administración para ser desenvolvida en galego é a tipo test. O que quere dicir que, claro, a proba realizase en galego, pero as persoas que a realizan non teñen que facela en galego, non? Ou, por exemplo, con respecto ás subvencións, cando a Lei 9/2007 obriga claramente a que se avalíe, en todo caso, o emprego da lingua galega na realización das actividades ou condutas para as que solicita axuda, non todas as bases das convocatorias, desde a entrada en vigor desta lei, cumpriron o que nela se establece, e cando si se fai, que foi maioritariamente, nuns casos a utilización da lingua era requisito imprescindível, noutros valorábase cunha puntuación a maiores, moi variable tamén dependendo do tipo de convocatoria, noutros a utilización do galego significaba unha contía económica a maiores, e noutros simplemente se establece que o emprego da lingua galega se terá en conta, mas sin especificar de que maneira. E onde tamén houve bastante disparidade de criterio dentro da propia Xunta, foi a hora de incluir elementos lingüísticos nos procesos de contratación. Mentres nalgúns pregos e cláusulas si houbo criterios lingüísticos, noutros non. Xa que logo, todo iso fai deducir que a planificación, dirección e coordinación das accións e medidas transversais dos diversos departamentos en materia de lingua que lle corresponderían á Secretaría Xeral de Política Lingüística non foi, cando menos, de todo exitosa. E onde a Secretaría Xeral de Política Lingüística quixo facer un esforzo importante, polo menos en cantos aos orzamentos, que chegou a multiplicar por dous, foi na formación, non? Onde houve un salto cualitativo, un salto orzamentario a partir de 2007, cando se duplicou a contía asignada e se pasou de algo máis de 1,5 millóns a casi 3 millóns. Despois de que a Xunta pasase a ser membro da ALTE en novembro de 2005, desde a Secretaría Xeral de Política Lingüística comezou a levar adiante un necesario proceso de reformulación do modelo de aprendizaxe e da avaliación da competencia da lingua galega. O sistema vixente ata ese momento, principalmente dividido en dous niveis, iniciación e perfeccionamento, obtidos a través ou ben por validación por estudos ou ben a través da realización dun curso de 75 horas, tiña que deixar paso a unha nova ordenación. A este xeito implantáronse unhas novas certificación, os CELGA, divididas en 5 niveis que se corresponden cos niveis de competencia da ALTE do marco europeo de referencia para as linguas. Na orde do 16 de xullo de 2007, pola que se regulan os CELGA, estableceuse que para a obtención destes novos certificados habería que superar unhas probas que convocaría anualmente a Secretaría Xeral, mas tamén que por estudo se poderían obter validacións deses 5 novos niveis e que os antigos títulos de iniciación e perfeccionamento terían unhas equivalencias con eles. Como todas e todos sabedes, principalmente na práctica, iniciación ou ESO equivalen ao CELGA 3 e perfeccionamento ou bacharelato a CELGA 4. En definitiva, con estas equivalencias, o que na práctica se fixo, como enunciaron en reiteradas ocasións diversos colectivos, foi consagrar o antigo modelo de cursos de iniciación e de perfeccionamento e dar por feito que no sistema educativo regrado non houbo nunca ningún tipo de problemas con respecto á adquisición en lingua galega. Todos os galegos e todas as galegas que en algún momento fixeron un deses cursos de 75 horas de perfeccionamento ou que fixeron o BUP teñen xa, dun xeito ou doutro, o certificado que acredita a máxima competencia en lingua exixida para calquera posto de traballo na administración pública. O que podería ser unha moi boa oportunidade para a lingua cunhas validacións xustas que motivasen que os traballadores e as traballadoras da administración seguisen formándose en lingua para así obter un nivel oficial superior que agora xa ten prácticamente todo o mundo, foi desaproveitada e o criterio de non crear problemas, de non molestar, de non provocar que o persoal ao servizo da administración se vexa na obriga de formarse para, ao final, atender á cidadanía e garantir os seus dereitos lingüísticos, pois o criterio ese de evitar conflitos superou o criterio normalizador, o que se ilustra claramente cunha pregunta que o voceiro de lingua do PSDG-PSOE no Parlamento, Francisco Cerviño, fixo no Parlamento en 2007. A pregunta, o que preguntou Francisco Cerviño do Parlamento foi, logo da aprobación dos CELGA, en termos de validacións administrativas, a introdución do novo sistema vai supor algún prexuízo para os cidadáns que posúen os diplomas de iniciación e perfeccionamento da lingua galega correspondentes ao sistema anterior? Pregunta a que a Secretaria Xeral de Política Lingüística, Marisol López, lle respondeu que para os efectos da función pública galega, nas súas convocatorias de probas de acceso, contratacións laborais e concursos de traslados, o certificado de iniciación, o de galego oral e máis o de perfeccionamento van manter a súa validez administrativa ao pé dos novos CELGA. Que ao final, que se perdeu esa oportunidade, cambiou o seu sistema, pero non significou non significa un avance para a lingua, non? Mas por un lado están os certificados acreditativos do coñecemento e por outro o sistema de formación en lingua. No que se ven é certo que se deron algúns pasos sobre contidos e métodos docentes, tamén é certo que pouco ou nada se avanzou nos aspectos organizativos máis importantes, como a planificación e convocatoria dos propios cursos ou na selección do profesorado. Os cursos, todos eles gratuitos, séguense desenvolvendo maioritariamente baixo demanda, sen unha planificación territorial previa e con claros erros repetidos ano tras ano. sen orientación sobre cal é o nivel máis axeitado para cada persoa segundo os seus coñecementos previos, con prazos de matrícula nas probas que rematan antes de comezaren os propios cursos, sen ningún tipo de coordinación cos servizos de normalización lingüística que son que en boa parte xestionan moitas desas accións formativas por todo o país, os que se lles obriga na práctica a pechar prazos de inscripción nos cursos incluso 7 meses antes de comezar o propio curso, con todo o que iso supón, ou os que se lles garante, os que non se lles garante a organización dun curso antes de teren que pechar a matrícula, no caso dos concellos, no seu concello. E todo isto, o que se dedican cada ano case 3 millóns de euros, sen crear en ningún momento unha mínima estrutura técnica e docente estável e profesionalizada, e continuando cun precario e precarizante sistema de profesorado colaborador en paro e sen contrato. E con respecto ás medidas, durante os 4 anos de legislatura foron diversas as accións de fomento do uso da lingua desenvolvidas directamente desde a Secretaría Xeral. Para unha análise mínimamente obxectiva de todas esas accións, cumpriría unha avaliación do nivel de resultados acadado de acordo cos objetivos marcados en cada unha desas campañas. Descoñecemos se a Secretaría Xeral de Política Lingüística foi facendo esas validacións de resultados, mas a nós desde aquí é nos totalmente imposible abordar. Non? Tamén tendo en conta que o marco de todas as accións e o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, sería interesante facer unha análise dos objetivos cumpridos en cada un dos sectores dese plan, ou cando menos do número ou porcentaxe de medidas das medidas do plan xa aplicadas. Así poderíamos ver non só o que se fixo, senón tamén o que se deixou de facer. Mas segue nos quedando pequeno este relatorio para tal fin, polo que único que podemos incluir é unha relación e uns comentarios xerais de algunhas accións. Precisamente para facer ese seguimento do plan xeral e para valorar o impacto das accións de fomento do galego, ademais de para coñecer a situación xeral da lingua en sociedade, a Secretaría Xeral creou un observatorio da lingua galega, servizo que lle foi concedido a unha empresa privada, unha empresa externa á administración. Ainda que a través deste servizo se deron a coñecer algunhas análises e informes de diversos ámbitos, descoñecemos se ese observatorio está a facer tamén avaliacións concretas e propostas de reorientación das medidas e accións desenvolvidas desde a Xunta. Con respecto a algunha das accións desenvolvidas desde a Secretaría Xeral, pois boa parte dos recursos foron destinados a unha campaña, a campaña que todos coñecemos, que leva por lema e logo, que, aínda que incluiu algunha medida concreta puntual, centrouse principalmente en accións publicitarias e promocionais a través da prensa, radio, televisión, rede, soportes de rúa, reparto de agasallos, etc. Sen entrar a valorar os lemas utilizados, sempre discutibles por cuestións de gustos ou conveniencias, si podemos comentar que toda a campaña, desenvolvida en varios anos, en a que se levan investido alrededor de 2,5 millóns de euros, segundo os pregos consultados, por certo, en versión bilingüe no web da Secretaría Xeral de Política Lingüística, foi desenvolvida principalmente con criterios publicitarios e de mercadotecnia, e non con criterios técnicos de planificación lingüística. Algúnas cuestións que sí podemos destacar desta campaña e logo son a forte presenza publicitaria e os esforzos por chegar con mensaxes positivas á xente nova, utilizando para iso unha imaxe moderna e atrativa, dándolle protagonismo á rede, procurando en certa medida participación en actividades puntuais como xogos, concursos, etc., e utilizando algúns elementos innovadores e rechamantes como poden ser o contador ou a cova. Tamén se poden destacar algunhas das accións enmarcadas dentro da xeración e logo, pensando na transmisión familiar da lingua, desde os primeiros anos, como a distribución durante embarazo ou parto de material informativo, xogos de iniciación, listaxes de nomes, cantos de verses, ou tamén as festas ou os encontros dos axouxeres. Outra campaña que se pode comentar é a que chamaron campaña de animación lingüística que se fixo a través de actividades vencelladas co libro de lectura que se desenvolveu con convenios con distintas editoriais. aínda que os obxectivos e os contidos das accións que tiñan non tiñan nada, os contidos desa campaña de animación lingüística non tiñan nada de novidoso, consistiron en contacontos, representacións teatrais, obradoiros, vencellados ao mundo do libro. Cómpre destacar dous aspectos que destacan como positivos desta campaña. Non? En primeiro lugar, e por primeira vez, as actividades espallaronse territorialmente por todo o país, xa que se realizaron en máis de 70 concellos. En segundo lugar, e tamén por primeira vez, en parte tiveronse en conta os servizos de normalización lingüística dos concellos con quen individualmente se acordou a programación e xestión de algunhas actividades, algo que debería ser o normal, o habitual, é algo que temos que destacar como positivo por insólito nesta campaña. E outras das accións e puntuais campañas desenvolvidas que non podemos agora analizar, pero que non podemos deixar de citar, por exemplo, de galeguización de telefonía móvil, con resultados aparentemente ben cativos, con moi poucos teléfonos en galego e con escaso cumprimento dos compromisos por parte das compañías telefónicas, de etiquetaxe, campaña de etiquetaxe, máis etiquetaxe só de viño, de galeguización de notarías, ou tamén o microespazo televisivo da TVG ben falado. Aínda que non dirixida só ao país, senón tamén ao exterior, podemos citar a exposición As nosas palabras, os nosos mundos, unha exposición itinerante sobre diversidade lingüística e lingua para fomentar, como textualmente se recolle no seu sitio web, a valoración positiva do plurilingüismo e mostrar aquelas boas prácticas que se están a levar a cabo desde Europa, especialmente as boas prácticas que se están a levar a cabo desde Galicia. Esta exposición se llevou ao concurso por aproximadamente por 1,5 millóns de euros, percorreu varias cidades, non só do país, senón tamén do exterior, máis en entrar a valorar o impacto que unha exposición pode ter para a normalización da lingua, a simple vista, os recursos investidos, ese 1,5 millóns de euros, semellan exagerados para os objetivos marcados, sobre todo cando accións bastante máis prioritarias se dedican moitos menos recursos. Con respecto a subvencións, convenios de colaboración con outras entidades, imos pasar así por enriba esa colaboración co ámbito local, coas empresas, cos medios de comunicación, con asociacións ou con ensino. Non? Con respecto ao ámbito local, a Xunta ven convocando axudas para a creación e mantemento de servizos de normalización xa desde o ano 1991. A convocatoria faina formalmente a Dirección Xeral de Administración Local, aínda que 85% dos recursos desa convocatoria saen dos fondos da Secretaría Xeral de Política Lingüística. Foi aquí, a partir desas subvencións da Xunta, a partir de que se foron creando os primeiros, ou a partir das subvencións foronse creando os servizos, a maioría dos servizos de normalización municipais. Non? Nesta última legislatura introducironse algúns cambios nessas subvencións, mas non precisamente para mellor desde a nosa análise. Non? Por exemplo, segundo datos do CSG, recollidos directamente das resolucións dos concellos, coa convocatoria de 2007, só 7 dos 41 concellos que recibiron a subvención para a creación do servicio de normalización decidiron mantelo activo máis aló de finais de ano. En 2008, por exemplo, a Xunta decidiu xa deixar de financiar o mantemento deses servizos e financiar só a creación de novos servizos e non o mantemento, non? O que provocou, como é lógico, que, según datos do CSG, outra vez, ningún concello recibise subvención para manter o seu SNL, e que dos 28 que a solicitaron, 16 renunciaron a ela, e só 4 concellos tiñan previsto manter o servicio de normalización máis aló de finais de ano. E iso, ese mantemento, grazas a outras axudas, como as da Deputación da Coruña, que despois explicará aquí tamén o deputado responsable, Joan Sande. A solución a esta situación dos servizos de normalización, os recursos desaproveitados por parte da Xunta, non cumprimento da Secretaría Xeral da súa función de impulsar e coordinar os servizos de normalización, pasa pola constitución do Consorcio para a Planificación Lingüística. Mas, mentres tanto, a Secretaría Xeral recibiu propostas temporais moito máis positivas que sempre desatendeu, e ten, ademais, exemplos que si, exemplos de modelos que si funcionan, como pode ser os convenios de cooperación da Deputación da Coruña cos concellos da provincia, non? Con respecto ás empresas, é outro dos ámbitos desde os que desde a Xunta se viña mantendo unha liña de axudas, mentres en anteriores legislaturas se convocaban subvencións para a galeguización de empresas, a nova Secretaría Xeral decidiu mudar esa convocatoria por un convenio coa Confederación de Empresarios de Galicia. É posible que coas anteriores subvencións non se acadasen os resultados desexados, sobre todo polos criterios de concesión pouco claros e polo escaso nulo control de cumprimento. Mais co convenio coa Confederación de Empresarios, por unha banda, aínda que se crearon departamentos técnicos que desenvolven un importante labor, o pouco compromiso real desa entidade fixo que non se acadaran resultados mellores e, por outra banda, deixouse ao mesmo tempo de incentivar directamente a empresas que si están interesadas en dar pasos cara a normalización. Con respecto aos medios de comunicación, mentres o goberno do Partido Popular lle dedicaba a este concepto 6 millóns de euros, a partir de 2007, a Secretaría Xeral reduciu esa cantidade a algo máis da metade e deixou unha en 3 millóns de euros aproximadamente, mais mantendo uns convenios, en teoría, para fomentar o uso da lingua na prensa, que na práctica se destinan ao financiamento de xornais galegos ou estatais, nos que en moitos dos casos a lingua ten unha presenza totalmente residual, en algúns casos incluso un tratamento pexorativo, non? Por poñer algúns exemplos, por fomentar o uso da lingua galega, o ABC recibe anualmente 40.000 euros, a Voz de Galicia recibe anualmente 150.000 euros, o Faro de Vigo 150.000 euros, a Opinión da Coruña 34.000 euros, o País 100.000 euros, el Correo Gallego 100.000 euros, o Diario de Pontevedra 40.000 euros, el Progreso 60.000 euros, el Ideal Gallego 60.000 euros, etc. Nas subvencións que xa se viñan convocando noutras legislaturas dirixidas neste caso ás asociacións, houbo algúns pequenos cambios. Antes eran unhas subvencións que se convocaban nas que as asociacións presentaban proxectos que se desenvolvían en lingua galega. Agora o cambio é que non só se ten que desenvolver en lingua galega, senón que teñen que ter criterios obxectivos normalizadores. Non son realizadas en galego, senón son realizadas para o galego. E, ademais, enfocouse o ámbito de actuación concreto na infancia, na mocidade, nas actividades de lecer e no ámbito familiar. Mas, ao final, abonda con botarlle un ollo ás resolucións da convocatoria para decatarse que, en moitos casos, as entidades e actividades subvencionadas, ao final, son as mesmas ou, cando menos, son moi semellantes ás anteriores. Rotulación, documentación, cartelería, tríticos ou publicidade de actividades de todo tipo, como festas ou actividades deportivas, etc. Con respecto ao ensino, a colaboración cos centros, aínda con moitos aspectos que compre mellorar, houbo avances destacables que se percibiron que non se percibiron noutros ámbitos, pois modificaronse algúns criterios de concesión das axudas aos equipos de normalización, así como os prazos de convocatoria que permiten unha maior previsión para actividades deses equipos. De todos os xeitos, segue optando pola vía da subvención e non pola vía do financiamento estável dos equipos de normalización. Compre destacar tamén como positivo o asesoramento que reciben eses equipos coa existencia dun gabinete central e 4 provinciais ou coa organización de xornadas, actividades de formación, edición de materiais de apoio ou formación sociolingüística para o profesorado a través dos CEFORE. En definitiva, con respecto ás accións consistentes na colaboración con entidades e sectores a través de subvencións, O convenio séguese exactamente o mesmo esquema xeral desde esta nova Secretaría Xeral de Política Lingüística que desde a antiga Dirección Xeral, con algúns pequenos cambios en métodos, prazos ou criterios, cambios non sempre para mellor, pero sen abrir novas vías e seguindo coa mesma relación de subvencións e convenios. E para finalizar, este apartado de análise, facemos unhas anotacións con respecto á difusión exterior. Volvendo ao acordo de goberno para a gobernabilidade da Xunta asinado entre o PSG, PSOE e o BNG, lembramos que un dos puntos dese acordo era textualmente crearase unha institución para a promoción exterior da lingua e da cultura de Galicia. Non fai falta dicir que este punto de acordo ficou no esquecemento, isto é, no incumprimento. Esta institución, que non podería ser un organismo exclusivo da Secretaría Xeral de Política Lingüística, sería a que, entre outras cousas, debería planificar, coordinar, profesionalizar os centros de estudos galegos no exterior e os lectorados, ademais, claro está, doutras accións máis vencelladas ao coñecemento de Galiza e a difusión da súa historia e cultura polo mundo, igual que fai, por exemplo, o Instituto Camões para Portugal, o Instituto Ramón Llull para Cataluña, ou acabado de nacer Etxepare Institutúa para Euskadi. Mas, en vez da creación desa institución, optouse por manter con exclusividade de competencias por parte da Secretaría Xeral en ir aumentando de xeito aleatorio unha rede de electorados na que, a pesar dos incrementos no investimento en algúns avances en intentos de coordinación e formación, a falta de planificación e precariedade segue sendo a liña xeral. E para finalizar, por fin, porque, bueno, como viste, son moitísimas cousas, moitísimos datos que quixemos incluir e que ao final, pois, que fan un relatorio demasiado denso e pesado, e aínda que ao longo do relatorio se foron dando xa algunhas conclusións ou algunhas propostas, unhas veces de xeito máis implícito e outras de xeito máis explícito, pero queremos resumilas ou dalas de modo concreto, pois resumindo en cinco conclusións e en cinco propostas. Cinco conclusións xerais desta legislatura. Primeiro, aínda que ao longo da legislatura houbo algúns avances en política lingüística, estes quedaron moi afastados das expectativas e das necesidades que había no ámbito da normalización. E cando a situación sociolingüística empeora e as medidas non avanzan proporcionalmente a ese empeoramento, realmente estamos a recuar. Segundo, aínda que se valora como positivo a sustitución dunha dirección xeral por unha Secretaría Xeral, manter prácticamente a mesma estrutura, como vimos, os mesmos recursos e as mesmas accións fixeron que os avances en política lingüística fosen mínimos con respecto ás legislaturas anteriores. En terceiro lugar, unha das carencias máis graves detectadas é a falta de organismos técnicos de planificación e, polo tanto, de persoal especializado. Esta grave carencia condicionou na práctica a falta de planificación xeral con criterios técnicos e improvisación de accións ao longo de toda a legislatura. En cuarto lugar, aínda que os recursos destinados á política lingüística non foron os suficientes, os mesmos só destinados para a normalización e non para outras cousas, aplicados con criterios técnicos, cun cadro de prioridades ben establecido, con políticas activas e participativas e cunha acción transversal coordinada, poderían dar resultados ben distintos. En definitiva, poucos recursos, pero mal investidos. E a última das conclusións, durante toda a legislatura, foi tónica xeral a non consideración das demandas e propostas das propias entidades implicadas na normalización. Non se desenvolveron por parte da Secretaría Xeral mecanismos de participación social, nin sequera foros de debate, nin formais nin informais, para discutir propostas e unir esforzos en política lingüística que teñen que ser sustituídos por foros organizados desde outras entidades, como, por exemplo, nese aquí no que estamos do Consello da Cultura. Non? Esa unilateralidade, así compre definilo como unilateralidade na acción da Secretaría Xeral de Política Lingüística creou unha fenda nada positiva entre outros organismos e entidades implicadas na normalización lingüística. E, finalmente, atrevémonos a dar 5 propostas xerais para a vindeira legislatura. En primeiro lugar, o goberno galego ten que desenvolver unha política lingüística activa e participativa que teña por obxectivo o incremento do uso e prestixo da lingua galega en todos os ámbitos. E a Secretaría Xeral de Política Lingüística ten que realmente planificar, dirixir e coordinar a acción transversal desde o conxunto da Xunta, polo que todos os departamentos deben aplicar nas súas accións criterios coherentes e con obxectivos normalizadores claros a través das súas contratacións, das subvencións, de campañas, de información, de centros, de publicacións de todo tipo, da formación, etc. En segundo lugar, a Xunta de Galicia ten que destinar máis recursos para a política lingüística e consideramos que para a vindeira legislatura se debería chegar a un 0,3% do orzamento total da Xunta. Terceiro lugar, a Secretaría Xeral debe dotarse dunha estrutura máis completa, cun cadro de persoal moito máis amplo, con persoal técnico especializado en planificación lingüística e con servizos específicos para as diversas accións e demandas que require o proceso normalizador. Debe facerse, xa que logo, un claro investimento en formación de profesionais e en capital humano. En cuarto lugar, o consorcio para a planificación lingüística faise cada vez máis necesario. Na vindeira legislatura é imprescindible a súa constitución, con obxectivos normalizadores claros, con suficiente dotación orzamentaria, con suficientes recursos humanos multidisciplinares e cunha rede de centros territoriais distribuídos por todas as comarcas. En último lugar, algo que se considera importante e fundamental e do que hai que partir na vindeira legislatura, deben artellarse mecanismos de participación social e a Secretaría Xeral de Política Lingüística debe traballar da man con todas aquelas entidades e sectores implicados no incremento do uso e prestixo da lingua galega en todos os ámbitos. Pois nós consideramos que sumar esforzos é imprescindible. En definitiva, necesítase máis planificación, máis recursos e tamén máis participación. Pola miña banda, nada máis, perdón, se cadra pola densidade da que un se dá conta cando ten que empezar a explicar a cantidade de datos e información que quere meter en tan pouco tempo. Imagino que se hai alguna cuestión ou algún dos outros membros da comisión quere comentar ou ampliar algo ou alguén quere facer alguna pregunta, pois aquí estamos.
Agradecemos a Anel Vidal o traballo de redacción e de